nderuar dëgjues, mirë dita. Unë jam Artan Haraçia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Pra nga së bashku do të jemi për 15 minutat e edicionit të mesditës. Nga materialet e përgatitura për këtë edicion veçojmë këta tituj. Në këto momente ndihmet sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon po zhvillon takime me leadershipin kosovar. Ayman al-Zawahiri, shef i ri Al-Qaidës, njofton organizata terroriste përmes një faqe të internetit. Lajmi se as gjysma maturantëve kosovare kanë kaluar testin e maturës është alarmante, vlerëson qendra për arsim dhe edukim. Për këto dhe gjitha të tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Në këto momente po zhvillohet takimi ndihmës sekretarit amerikan për Euroazi, Philip Gordon, me udhëhecit më të lartë të shtetit Kosovës. Gordon do qëndrojë sot dhe nesër në Kosovë në kuadër të turit të tij ballkanik, që përfundon me vizitën që do realizojë në Zagreb. Momentalisht takimi po mbahet në presidencën e Kosovës, ndërsa pas një ore në ndërtesën e qeverisë pritet të nënshkruhet një memorandum mirëkuptimi, me cilin thuhet se detajzohet angazhimi i qeverisë së SBA-ve për të ndihmuar institucionet arsimore të Kosovës. Një faqe interneti që besohet se i takon rjetit terrorist Al-Qaida ka thënë se Ayman al-Zawahiri, i lindur në Egjipt, është pasuesi i Osama Bin Ladenit në kryet e organizatës Al-Qaida. Bin Laden ishte vrarë gjatë një operacioni të komandove amerikane muajin e kaluar në Pakistan. Al-Zawahiri, vendodhja e cilit nuk dihet, ka qenë personi i dytë për ngarëndësia në Al-Qaida pas Bin Ladenit. Një gjykatë indoneziane ka burgosur klerikun islamist Abu Bakr Bashir me 15 vjet burg me arsyetimin se ka ndihmuar në organizimin dhe mbledhjen e fondeve për një kamp të trajnimit të terroristëve. Ai ishte arrestuar në muajin gusht disa muaj pasi kampi ishte bastisur nga policia. Ai ishte parë si udhëheci shpirtëror i grupit rajonal ekstremist Jemaa Islamia, që është akuzuar se qëndron prapa sulmit me bombë në vitin 2002 në ishullin e Balit, sulm ky që vra mbi 200 persona përfshirë edhe shumë të huaj. Shtëpia e Bardhë është duke insistuar që presidenti Barack Obama ka autoritetin që të vazhdojë aksionin ushtarak amerikan mbi Libin pa një autorizim nga ligjë vendësit amerikan në Kongres. Ky raport vjen si përgjigje ndaj një rezolute jo obliguese që është kaluar në dhomën e përfaqësuesve, që e kritikon Obamën se ka dështuar që të ofrojë arsyetime bindëse për përfshirjen amerikane në Libi. Kryeministri grek pritet sot të paraqesë ndryshimet e propozuara në kabinetin e tij qeveritar, me cilin do kërkojë votën e mirëbesimit në parlament pas dështimit të negociatave me partitë opozitare për krijimin e qeverisë së unitetit. Ai kërkon që të fitojë përkrahje për shkurtimet e reja buxhetore që janë kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Papandreou duhet të shtyjë para një plan të ri të taksave, shkurtimin e shpenzimeve dhe të shes prona që i takojnë shtetit, që të fitojë të drejtën për të përfituar fonde nga BE-ja dhe FMN-ja. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E vazhdojmë këtë edicion me një kronik nga Prishtina. Ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se lajmi që vetëm 42% e maturantëve kanë kaluar testin e maturës është e ulët dhe kjo tregon jo efikasitetin e sistemit arsimit. Vjen kronika e korrespondentit nga Prishtina Bekim Bislimi.
Niveli i ulët i kalueshmërisë së testit të maturës tregon se cilësia e arsimit në Kosovë është e dobët, vlerësojnë njohësit e rrethanave të arsimit në vend. Sipas Komisionit Qendror Shtetëror të Maturës, vetëm 42% prej rreth 26.000 maturantëve e kanë kaluar provimin me sukses. Por, ekspertët e arsimit shprehin mendimin se edhe ky rezultat, siç kanë thënë ata, është i fryer. Jonus Alihaj, ekspert i arsimit, thotë se i ashtu quajturi vlerësimi i jashtëm, siç është testi i arritshmërisë apo i maturës, e konfirmon se cilësia e arsimit është shumë e dobët dhe se duhet punuar shumë për ta ngritur këtë cilësi.
Rezultati ishte 41.85% maturantëve që kanë kalu testin, është një argument i fortë se sistemi jonë arsimor është shumë jo efikas dhe jo efektiv. Në vërtet, kalueshmëria pej afër 42% nuk është e saktë, për arsye se ka pas shumë parregullsi në menaxhimin e procesit testimit. Unë besoj që kjo është duhet me qenë më ulët mas pak se për 10%, sepse administrimi ka qenë shumë i keq dhe në zonë s'kan kopiu, mandej ka pas përdorim të teknike celulare, ka pas edhe aparatet tjera sofistikuara për të kopiu, pra rezultati është në vërtet brengos për cilësinë e arsimit në Kosovë.
Edhe Halim Hyseni nga Qendra për Arsim dhe Edukim shpreh mendimin se përqindje maturantëve që kanë kaluar testin është më e ulët se sa përqindja të cilën zyrtarisht e ka dhënë Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës. Sipas tij, shkaktari këtij rezultati jo të mirë është vetë sistemi arsimit, i cili, siç ka thënë ai, nuk është i avancuar dhe nuk organizon mësimdhënie mbi bazën e nevojave të nxënësve, të vijimit të teknikës dhe teknologjisë në bazë të nevojave të shoqërisë kosovare. Hyseni ka theksuar se brenda vetë kuadrit të sistemit ekzistojnë shumë faktorë që kanë ndikuar në rezultatin e dobët të maturantëve.
Personeli msimor, i cili nuk është i motivuar, nuk monitorohet dhe nuk vlerësohet mbi bazën e performancës. Faktori i dytë është se në kurrikulat e tashme, të cilat janë edhe në arsimin paraunivizal përgjithësi, por edhe në arsimin e mesëm të lartë, janë jashtëzakonisht arkaike, të vjetruara, të ngarkuara dhe me dije të aftëtyre të deklarative. Faktori i tretë janë mungesa tekstuale, sepse për natë profesionale në Kosovë nuk ka asnjë tekst, andaj mësimancët janë të detyruar që të shpjegojnë në simsimore së në nësjet.
Ndryshe Salia i thekson se testi i maturës vlerëson përgjithësisht shkollimin gjatë 12 ose 13 viteve që nxënësit e kanë kryer në gjimnaz apo në shkollë profesionale, si dhe kurrikulin që sipas tij nuk është adekuat.
Dhe kurrikuli jo nuk është kurrikuli mirë, është kurrikuli ngarkuar apo kurrikul që merret më shumë me lëndë që janë të dorës dytë dhe që kushton rëndësi lëndëve të tjera, pse unë nuk kualifikoj lëndë dorës parë apo dorës dytë, po megjithatë janë disa lëndë poshtore që praktikisht kontribuojnë më shumë në personalitetin e fëmijës dhe po ashtu në fund maturive që do ketë një fëmijë pas shkollimit të mesëm klasë. Të thotë, ky është një farvlerësimi për sistemin arsimor para universitar. Nuk është vetëm një vlerësimi thjesht, por një vlerësimi jashtëm, i cili po të mahej mirë, po të organizohej mirë, zotësisht edhe më jot.
Ndërkaq Hyseni ka kritikuar politikat e deritashme zhvillimore të arsimit, duke shtuar se rezultati i testit të maturës duhet të jetë një alarm për Ministrin e Arsimit dhe Shkencës.
Vërtet, kjo gjallë është të cusë, rrume dhe që Ministri e Arsimit tani duhet shumë seriosisht të ulet edhe të bisedoj edhe të dërtoj politika zhvillimore të cilat do të arrijë në klasë. Deritash, të gjitha dëshimet nuk kanë arritë në klasë, kanë betë i në tret rrugës.
Si do që të jetë, ekspertët e arsimit kanë thënë se politikat e deritashme të arsimit nuk kanë arritur që të manifestohen në shkolla për shkak se në zbatimin e reformave në arsim janë anashkaluar, si thon ata, bartësit kryesor, mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edicionin e mesdite se vazhdojmë edhe me një kronik nga Prishtina. Kosova, ndonë se vendi vogël, ka mjaft burime turistike që krijojnë mundësi për zhvillim të këti sektori, thonë ekspert dhe zyrtar. Kronike e përgatitur nga korespondentja e në Prishtin, Luljeta Krasniqi.
Zek Qeku, udhëheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se Kosova ka potencial më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën juglindore.
Kosova ka mjaft bukuri natyrore, siç është bjeshtë rrugoves me grykën e rrugoves, bjeshtë Jonikut, Beçanit, bjeshtë Dragoshit, shala e Bajgorës etj. Kosova ka një kapacitet jashtëzakonisht të rëndësishëm të hotele ku mund të akomodohen turistat.
Kosova po bën hapa përpara në planin e turizmit vendor, edhe sipas kompanisë Skyscanner, e cila merret me përgjimin e turizmit në tërë botën. Sipas një studimi të kësaj kompanie të publikuar në muajin maj të këtij viti, Kosova ka arritur që nga vendi 100 në listë të arrijë në vendin e 67. Ndërkohë, përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Turizmit, thonë se vazhdimisht janë duke punuar në promovimin e resurseve turistike, por që edhe ata thonë se mbetet ende shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Hysen Sogojeva thotë se ka trende pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve, të cilët dëshirojnë të vizitojnë rajone turistike të Kosovës.
Edhe me potencialet që i kemi, ne do të thotë vetëm duhet të gjejmë metoda, gjejmë mënyra, gjejmë pushat të cilat kishëm me depërtu për me i realizue dhe tëtë dhe mi shvizu këto potencialet që i kemi.
Rajone turistike në Kosovë konsideron malit e Sharit, Bjeshkët e Nemuna, ku dalohen Brezovica e Rugova, si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja Ljubutenit, Maja Gjeravisës, e Zlanje si Maja më e larë në Kosovë, që arrin lartësin 2.656 metra. Kosova është e pasur dhe njore dhe me atrakcionet të tjera turistike, si që janë burimi drinit të bardh, ujvara i Mirushës, një numëri konsideruashëm shpelash, duke veshuar shpelën e Gadimës. Ndërkaq si burime termale është e njohur banja e Flokotit dhe banja e Peës. Për të bërë këto vende më atraktive, ekspertë turizmi thonë se Kosova duhet të punojë më shumë në infrastrukturë, por Zek Çeku thekson se institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë asgjë në këtë drejtim.
Hotelleria turizmi në Kosovë në vend se të vendosen në prioritete nuk përfillen, më tepër merren me dënimin e tyre sesa me përkohën e biznesit të tyre.
Sidoqoftë, sfida për institucionet e Kosovës ende mbetet zhvillimi dhe promovimi i resurseve turistike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Krejt në fund të ndruar dëgjues kemi shkputur edhe një editorial nga shtypi botror kësaj radhe nga gazeta Washington Post e cila kritikon presidentin amerikan Barack Obama për politikë pasive ndërkombëtare. Washington Post vlerëson se deri më tash, megjithëse Obama kishte paralajmëruar konkretizimin e veprimeve që kishte përmendur kundër regjimeve si ai sirisë që e vret popullin e saj, mirëpo deri më tash asgjë nuk është realizuar. Kan kaluar 4 javë që prej fjalimit të presidentit Barack Obama përmes së cilit ai u drejtua lindjes së mesme dhe ku ai tha se është prioriteti kryesor i administratës së tij, kundërshtimi i represionit të dhunshëm dhe përkraja tranzicionit demokratik në të gjithë rajonin, duke përdorur të gjitha pajisjet diplomatike, ekonomike dhe strategjike që i kanë në dispozicion, citon fjalët e Obamës gazeta amerikane Washington Post përmes një editoriali të butuar sot. Më tutje në këtë editorial thuhet, Obama përmendi Sirin, ku regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka vrarë qindra protestues paqësor, duke përdorur atë që zotëri Obama ka quajtur rrugën e vdekjes. Qeveria siriane duhet të ndalojë së sulmuari demonstruesit dhe të lejojë protestat paqësorë, kishte deklaruar presidenti. Duhet të lejojë të lirë të burgosurit politik dhe të ndalojë arrestimet e padrejta. Duhet të lejojë monitorimin e të drejtave të njerëzit që të kenë qasje në qytete, ndërsa sa i përket zotërisë Assadit, ai mund të udhëheqë atë tranzicion drejt demokracisë apo të largohet nga rruga. Pothuajse një muaj më pas, zotëri Assad nuk ka bërë asgjë nga këto gjëra. Në vend të kësaj, ai ka eskaluar luftën kundër popullit të tij. Gjatë fundjavës, një divizion eliti ushtrisë ka realizuar një sulm të lartë në qytetin e Jisr al-Shugurit, duke detyruar popullatën e saj prej 50.000 banorëve të largohet. Duket e drejtë që të pyesim çfarë ka bërë Obama si përgjigje ndaj premtimit të tij që të përdorë të gjitha pajisjet që administrata e tij ka në dispozicion, pyet editoriali sotëm i Washington Postit. Përgjigja mund të përmbledhet në një fjalë: asgjë. Ndaras prej një reference të kaluar në konferencën e 25 majit, presidenti nuk ka folur në publik për Sirin që prej fjalimit të tij të mbajtur me 19 maj. Sanksionet amerikane ndaj regjimit të Assadit aplikuara në kohën e fjalimit të Obamës nuk janë shtuar, derisa Britania dhe Franca kanë bërë presion pa sukses për një rezolut në Këshillin e Sigurimit që denon represionin sirian, shëbat kanë qëndruar të tërhequr. Qeveria franceze ka adoptuar qëndrimin se regjimi i Assadit e ka humbur legitimitetin për të qeverisur Sirin, mirëpo administrata Obamës nuk e ka braktisur nocionin se diktatori mundet ta drejtojë Sirin drejt demokracisë, pavarësisht se sa qesharake tingëllon kjo gjë, vlerëson Washington Post. Ish zëdhënësi i State Departamentit, PJ Crowley, përmes rrjetit social Twitter ka dhënë këtë mesazh: është çuditshme që Obama mendon se kongresmeni Anthony Weiner duhet të jap dorëheqje, mirë po jo Assadi. Pse, Crowley pyet, apo dëshiron presidenti që të krijojë përshtypjen se dërgimi mesazheve të ndyta për çka akuzohet Weiner është shkelje e shërbimit publik por jo vrasja njerëzve? Administrata ka arsyetuar pasivitetin e saj duke thënë se nuk ka dëshirë që të jetë në pozitë udhëheqëse të aladëve në rajon dhe se është shqetësuar nga pasojat që mund të ketë dështimi një regjimi. Mirë po dhuna Assadit është që tani duke krijuar probleme serioze për Turqin dhe Izraelin, i cili që dy herë është përballur me inkursion në territorin e saj nga Siria, pasi refugjatët palestinez u orkestruan për një gjë të tillë nga regjimi i Assadit. Ala të tjerë arab të shëbave po vëzhgojnë pasivitetin e zotëri Obamës me ankth. Pse shëbat nuk e kanë një politik? Një zyrtar i lartë i gjirit për sikë së fundi na ka pyetur neve, thot editoriali Washington Post. Në fakt, Obama ka publikuar një politik të qartë para 4 javësh. Ai kishte thënë se shëbat do të përdorin të gjithë fuqinë e saj që të ndalojë represionin dhe të promovojë tranzicionin demokratik në shtete si Siria. Ai ka thënë se fjalët e tij mund të përkthehen në aksione konkrete. Megjithatë, ai ende nuk ka vepruar, përfundon editoriali sotshëm i Washington Post. Para se ta mbyllim edicionin e mesditës, ju kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesorë. Në këto momente ndihmet sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon po zhvillon takime me leadershipin kosovan. Ayman al-Zawahiri, shefi i Al-Qaidës, njofton organizata terroriste përmes një faqe të internetit. Ndërruar dhe gjuhës, këto ishin gjitha materialet për edicionin e mesditës në orën 12. Për çdo rast, ju mund vizitoni adresën tonë internet europaelire.org. Nga unë Artan Haraqia, ju urojmë një ditë të këndshme.